Wel, da ni'n troi at yr adran nesaf, llythyr cyntaf Ioan, yr ail benod, adnod 12 i adnod 17. A newn ni gyfyd man cychwyn, peidiwch â charu'r byd na'r pethau sydd yn y byd. Os yw rhywun yn caru'r byd, nid yw cariad y tad ynddo. Pan o'n i yn yn arddegau, un o fynyddordebau mawr i oedd gwylio adar. Mi ddechreuodd o pan o'n i'n yr ysgol gynradd. A mi oedd dad a mam di rhoi bwrdd adar tu allan i ffenestr gegin, ac o'n i'n edrych allan a oedd na Robin Goch yn dod. Na di tw Thomas Lash. Llinos werdd, deryn di. Ac wrth i wahanol adar ddod, dyma mam yn prynu llyfr i mi, llyfr The Observer's Book of British Birds. Ac o'n i'n edrych yn y llyfr yma, ac o'n i'n edrych allan drwy ffenest, ac o'n i'n gweld, wel, mae hwn yn edrych fel Titw Thomas Lash, ond nid Titw Thomas Lash ydi, mae'r lliw chyri bach yn wahanol, ac o'n i'n edrych, o, Titw Penddi ydi hwnna. Ac o'n i'n dod i adnabod y gwahanol adar, o weld y gwahanol nodweddion oedd yn perthyn iddyn nhw. A bellach ymlaen, mi nes i ddod i nabod adar hyd yn oed wrth sŵn i can, ac o'n i'n mynd am dro, ac o'n i'n clywed adar yn y canu, ac o'n i'n gwybod. Dyna beth ydy hwnna. Os o'n i'n adnabod, o'n i wedi astudio nodweddion. A mae Ioan fan yma wedi bod yn rhoi nodweddion yn dydi. Nodweddion y Cristion a'r anghredadyn. Nodweddion y gwir blentyn i Dduw, a nodweddion yr un sydd efallai'n meddwl i fod yn blentyn i Dduw, ond tydio ddim. A dyna ni eisiau wedi gweld rhai o'r nodweddion yma. Yn gyntaf, oeddwn ni'n gweld yr ufuddod yn erbyn anufuddod. Mae'r un sy'n blentyn i Dduw yn dymuno ufuddhau i Dduw. Yn dymuno cadw gorchmynion Dduw. Ddim bob amser yn llwyddo na, yn methu pechadur ydi o fel oedden ni'n dysgu yn y benod gyntaf. Ac eto, mae'r hireth yna am gael cyflawni ewyllus i dad nefol. A'r ail nodwedd wedyn oedd caru. Mae'r un sydd yn blentyn i Dduw, yn caru y plant eraill yma Dduw wedi caru nhw. Mae'r un sydd ddim, mae'n cael ei'n hawdd i ddirmygu Cristnogion eraill. Mae'n cael ei'n hawdd i beidio rhoi llawer o sylw i rai eraill. Ond mae'r un sy'n wir blentyn i Dduw, mae o yn caru i gyd Cristian. Rwan, da ni'n dod at nodwedd arall. A'r nodwedd yma ydy bod naillai'n Dduw ganolog neu yn fyd ganolog. Naillai'n bobl ysbrydol neu'n bobl fydol gallen ni roi. O Don Carson. Yn Pwllheli yn New World Alive oedd yn sôn am yr adran yma. Oedd yn sôn am y ffordd da ni'n draddodiadol wedi meddwl am fod yn fydol. A rhyw bennill ddysgodd o pan oedd o yn blentyn, ond efallai gofio bennill yma. Don't drink, smoke, swear or chew and never go out with girls that do. A chew yna oedd cnoi baco felly ynddo. A da ni'n gallu meddwl am fydolrwydd yn hermau rheolau. Os da chi'n gwneud y pethau yma, dach chi yn fydol. Os dach chi ddim yn ei gwneud nhw, neu osgoi gwneud nhw, yna dach chi'n oreit. Ond na, mae hwn yn rhywbeth dyfnach na hwnna. Bod yn Dduw ganolog neu yn fyd ganolog. Hynny di, mae'r Beibl yn gyson yn dangos fod pobl yn rhoi bryd ar bethau. Meddwl, be ydy'r sleid nesaf fan yma? Dyna fo. Ac wrth i ni osod yn bryd ar bethau, neu lle mae Dyw yn y canol, neu mae'r byd yn y canol. Chi'n cofio, fel nes i brygesu beth am snorwan, lle mae'ch trysor yno mae eich calon. A mae'n dod yn glir beth sy'n drysor i ni trwy'r hyn dan ni'n ei wneud. Yr hyn dan ni'n treulio yn hamser, yn egni, yn meddwl, yn arian ynglyn â fo. A mae'n wahaniaeth yn dod rhwng diddordeb a thrysor calon. Rhwng hobi a rhywbeth sydd yn dechrau cymryd gafel ynddo ni. A rhywun yn meddwl am eiriau Bill Shankly, ynde, bod pêl-droed ddim yn bater o fywyd na, neu marwolaeth. Mae'n fwy pwysig na hynny. A da ni'n gwybod bod yn deud hynny efo'i dafod yn ei foch. Ond mae Ioan am yn ei weld bod yr un sydd yn blentyn Dyw efo Dyw yn drysar. A Dyw yn y canol. Felly mae'n deud, peidiwch â charu'r byd a'i bethau. Er un sy'n caru'r byd a'i bethau, di cariad y tad ddim yn hwnnw. Wel, sut mae Ioan yn mynd ati i edrych ar hwn? Beth cyntaf mae'n deud, mae'n deud beth sydd yn wir, beth sy'n wir am wir Cristnogion, beth ydy'r bywyd Dyw ganolog? A mae'n siarad mewn ffordd sydd bron yn swnio fel barddoniaeth yn dydi. Rwy'n ysgrifennu ato chi blant, rwy'n ysgrifennu ato chi dadau, rwy'n ysgrifennu ato chi wir ifanc. A wedyn mae'n ail adrodd y patrwm, rwy'n wedi ysgrifennu ato chi blant, wedi ysgrifennu ato chi dadau, wedi ysgrifennu ato chi wir ifanc. Y cwestiwn cyntaf, sawl grŵp ma'n i cyfarch nhw. Mae rhai'n deud bod yn cyfarch tri grŵp, sef y plant yn yr eglwys, y gwir ifanc a rhai hun. Mae yna rhai eraill yn dweud na, dau grŵp sydd yn mewn gwirionedd. Yn gyntaf, y plant ydy pawb. Ydy mi oedd Ioan yn hen ŵr erbyn hyn. A dych chi'n sylwi sawl tro yn y llythyr yma, mae'n cyfarch pawb a mae'n deud wrthyn nhw, fy mhlant, yr ail benod, yr adnod gyntaf, fy mhlant. Eto yn adnod 18, blant, dyma'r awr olaf. Adnod 28, ac yn awr blant, arhoswch ynddo ef. Penod 3, 18, fy mhlant, gadewch i ni gar i nid ar air nac ar dafod ond mewn gweithred a gwirionedd. Ac eto mae o'n digwydd yn y penodau nesaf hefyd. Ac felly dwi'n credu pan mae'n defnyddio term plant fan yma bod yn golygu pawb. A be mae'n ddeud am y plant felly? Be sy'n wir am y plant yma? A mae'n deud, tro cyntaf adnod 12, am fod eich pechodau wedi eu maddau trwy ei enw ef. Ac yna, yr ail waith, rwy'n ysgrifennu ato chi blant am eich bod yn adnabod y tad. Dyma y peth cyntaf, mae hwn yn wylodol, mae hwn yn gwbl sylfaenol yn dydi. Beth sy'n wir amdano ni, pob un Cristion yr ei bod ni'n adnabod y tad. Bod yr ysbrydol, bod yr vertical os ydych chi eisiau, yn reality. I'r un sydd ddim, na. Di'r berthynas yna efo'r tad ddim wedi dod yn reality. Ond be am bobl sydd yn dweud, a iawn, da ni wedi cael profiadau. Da ni wedi bod mewn rhyw encil o ysbrydolrwydd Celtaidd, a da ni wedi cael rhyw brofiad, neu wedi bod yn y dwyrain peth, a wedi bod yn astudio dan rhyw gwrw a fanau wedi cael rhyw brofiadau mawr. O da ni, y Cristnogion yn gwybod, mae'n nid peth hawdd, ydy cael perthynas gyda'r tad. Mae'r broblem fawr yma yn pechod ni. Fe ddywedodd Christian ar y bardd Gwenallt fod yn neb a genfydd ei bechod ei hun yn hanner Christian. Dyma'r ffi sy'n cymryd pechod o ddifri. Ac os oedd na un adeg pan nad oedd pechod yn isiw mawr i ni, oedd hynny cyn i ni ddod i ffydd. Doeddwn ni ddim wir yn poeni. Doeddwn ni ddim wir ag ystyriaeth ynglyn â'n bod ni wir wedi tarfu ar ysbryd Dyw trwy'r hyn doeddwn ni wedi wneud. Yn bod ni wir wedi gwrthwynebu Dyw, bod ni wedi bod yn erbyn Dyw. Cario ymlaen heb Dyw falle hi. Ond gwrthwynebu Dyw, o na, doedd hynny ddim yn wir. Ond yna fe ddoth sylweddoliad fel Saul ar y ffordd i Damascus. A fynt yn meddwl bod o'n gwneud yr hyn oedd yn iawn yn erlydd yr eglwys. Ac yn dod wyneb yn wyneb ar ffaith fod Iesu'n deitha fo. Pam o ti'n yn erlyd i? Pam o ti'n yn erbyn i? A mae o'n yn ymwybodol bod yr rhai sydd wir yn Gristnogion wedi dod i weld difrifoldeb i pechod. A maen nhw wedi chwilio fan yma, maen nhw wedi chwilio fan acw falle, a maen nhw wedi ceisio meddwl pa ffordd allai ddelio efo hyn. A dim ond un ffordd maen nhw wedi ffeindio, am fod eich pechodau wedi maddau trwy ei enw ef, trwy Iesu Grist. A dyna'r peth cyntaf sydd yn wir am y rhai sydd yn ddiw ganolog efo Dyw yng nghanol yn bywydau. Nesa, rwy'n ysgrifennu atoch chi dadau, meddwl fo. Be sy'n wir am y tadau? Am eich bod yn adnabod yr hwn sydd wedi bod o'r dechreuad. A mae'n deud yr un peth yr ail waith. Pam bod o'n deud hwn wrth tadau Tybed? Wel, y tadau, pwy oedden nhw? Y Cristnogion llun, y Cristnogion aeddfed. Rhai oedd erbyn hyn yn closio at y ddiwedd i hoes. Falle bod nhw ar un adeg wedi bod yn arweinwyr yr eglwys, ond rŵan doedden nhw ddim gymaint, doedden nhw'n mynd chydig bach ar y sidelines. Hynny ni, beth ydy bod yn aeddfed? Oedd Ioan wedi bod yn Gristion ers dros hanner can mlynedd. A mwy. Ac oedd yn ymwybodol bod yn siarad efo rhai efo yma oedd wedi gweld blynyddoedd a blynyddoedd. Beth sy'n wir am bobl felly? Mae tragwyddoldeb yn dod yn agosach. Mae'r blynyddoedd yn mynd yn gynt yn dydyn nhw. Da ni'n gwybod pan oedden ni'n blant oedd gwyliau'r haf yn dod. Chwech wsnos o wyliau. Waw! Oedd yn ymestyn allan am yn hir yn dweud. Fy'n heddiw chwech wsnos i rai ohono ni. Ni'n just fel ne. Mae'r blynyddoedd yn mynd yn gynt. Mae pethau oedd yn sicr. Mae nhw'n ansicr. Mae pethau oedd yn gadarn yn siglo yn gymaint ag unrhyw beth. Mae'n iechyd ni'n hunain falle yn siglo wrth fynd yn hun. A be sydd yn fendydd? Be sydd yn gymorth? Be sydd yn mynd i galonogi rhywun felly? Eich bod yn adnabod yr hwn sydd wedi bod o'r dechreuad. Tu hwnt i amser, o ddechrau amser, y tragweddol. A da ni'n cadw adleisio'n dydyn ni o ddechrau llythyr yma'r hyn oedd o'r dechreuad. Neu efengil Ioan yn y dechreuad roedd y gair a'r gair roedd gyda Dyw a Dyw oedd y gair. A dyna chi galondid pan oedd pob peth arall yn siglo. A pan oedd pethau'n mynd yn llai a llai, pwysig, llai o afel. Tro mae yna rhywbeth yn wir, da ni'n adnabod yr un sydd o'r dechreuad sydd i dragwyddoldeb, a mae yna'n disgwyl amdano ni tu ôl bwlch yma o farwolaeth da ni'n mynd trwyddo fo cyn bo hir. Ac felly mae'r tadau yn rai yma Dyw yn dod yn fwy a mwy real, ac mae hynny yn golygu bod Dyw yn ganolog yn ei bywyd enw. Lle o'r blaen falle oedd ennill cyflo neu gwneud peth yma, gwneud peth arall yn bwysig, rŵan dyma beth sy'n dod yn fwy a mwy pwysig. Wedyn y trydydd grŵp, gwir ifanc. Am eich bod wedi gorchfygu'r un drwg, am eich bod yn gryf ac am fod gair Dyw yn aros ynoch, ac ach bod wedi gorchfygu yr un drwg. Oedd rhai'n y grisnogion falle oedd wedi dod yn ddiweddar i ffydd, gallen nhw fod wedi bod am ryw ddeng mlynedd, a rŵan roedden nhw'n dod i sefyllfa lle roedden nhw'n cymryd mwy o le o arwain yn yr eglwys, ac roedden nhw'n llawn brydredd, ac roedden nhw wedi gorchfygu'r un drwg. Yma ffordd, wel, roedden nhw wedi dod wyneb yn wyneb a a'r cyhyddiadau mae cyhyddwr y broder yn neud, a dweud, gallu di ddim fod yn iawn efo Dyw, achos wyt ti'n bechadur, ac oedden nhw wedi gallu ateb y condemniad yma, achos oedden nhw'n deud, ie, dyn ni'n bechaduriad, ond mae Iesu Grist gyda ni, a mae gyfiawnder o'n cuddion beien ni, oedden nhw wedi ateb cyhyddwr y broder. Oedden nhw wedi cael gras ar waith yn eu bywyd nhw, fel eu bod nhw'n dechrau gorchfygu pechodau a gallu dweud na o'r demtasiynau. Oedden nhw wedi ymroi a ffeindio bod nhw wedi cael neges i'w rannu efo pobl eraill, ac wrth rannu'r neges efo pobl eraill, oedden nhw wedi gweld rhai eraill yn dod i ffydd. Ac oedden nhw'n sylweddoli mae'r efengyl yma'n reality. Mae Ioan yn gallu dweud, mae'ch bod chi'n gryf. Sut oedden nhw'n gref? Oedd ganddyn nhw egni oedd. Oedd ganddyn nhw gryfder corff achos oedden nhw reit ifanc. Ond, eich bod yn gref ac am fod gair Dyw yn aros ynoch. Oedd Crisi hynna wedi dweud yn roedd yn y weddi fawr yn Ioan 17. Wrth weddio ar y Dyw. Sancteiddia hwy yn dy wirionedd. Dy air di sydd wirionedd. Ac oedden nhw wedi darganfod bod gair y Dyw efo grym ynddo fo. A bod nhw'n gweld y gair yma ar waith. Oedden nhw'n gweld rhifain o'i cwmpas nhw. Oedden nhw'n gweld y merodraeth fawr. Oedden nhw'n gweld y byd yn ei herbyn nhw. Ac eto, oedden nhw wedi dod i sefyll ar yr arglwydd Iesu Grist. Ar ffydd yna, roedd Crisi hynna'n wedi deud wrth Pedr a'i gyffes o ar y graig hon yr adeiladaf fy eglwys. Ac felly oedden nhw'n wynebu'r dyfodol efo'r awydd yma i fod yn rhan o waith Dyw. A dyma chi'r person Dyw ganolog. Dyma beth sy'n cyfri. Gwaith Dyw yn llwyddo. Reality Dyw yn rhywbeth da ni'n hireithiau yn chwynychu amdano fo fwy a mwy a mwy. A'r byd mae'n yn llai pwysig cael llai o afel ynddo ni. A'r un sydd felly bod yn hen neu'n ifanc, yn Gristion aeddfed neu'n Gristion newydd, yn troi i wrth ffordd y byd o feddwl. A fel Copernicus yn dydi. Eloedd yn arfer credu bod yr hael a'r lleiad a phob dim arall yn troi o amgylch y byd a'r byd oedd y canol. Ond oedd Copernicus wedi gwneud o fesuriadau gan y blaen ac oedd yn dweud, na, hold on rwan. Y byd sy'n troi o amgylch yr hael. A'r planed eraill yn troi o amgylch yr hael. Ac Felly, da ni ar un adeg ni oedd y canolbwynt, ond yna'n sydynna, Dyw ydy'r canolbwynt. A mae'r revolution yn ffordd o feddwl ni. Lle da ni'n gweld na, pob dim yn troi amgylch Dyw. A fo sydd yn y canol. Dyna nodwedd plant Dyw. Ond beth am y byd? Beth am y rhai eraill felly? Beth sy'n wir am y byd? Peidiwch â charu'r byd na phethau sydd yn y byd. Sut mae'r bywyd bydol yn cael ei ddisgrifio? Wel, i ddechrau gadwch i ni atgoffa'n hynny'n o be mae Ioan yn ei olygu fanaw. Mae'n sôn am y byd. Mae'r Beibl yn sôn am y byd mewn pob math o wahanol ffyrdd. Hynny di, fyddai rhywun jyst ar ddarlleniad arwynebol yn deud, peidiwch â charu'r byd fan yma, ond mae'n adnod arall yn Ioan, yn ei efengyl o, sydd yn dweud, felly carodd Dyw y byd. Sut mae Dyw yn caru'r byd, ond dyn ni ddim yn cael caru'r byd. Ond mae'n ffordd wahanol o siarad, yn does? Weithiau mae'r Beibl yn sôn am y byd fel y greadigaeth. A mae Dyw yn arllwys ei gariad ar y byd ac ar y greadigaeth i gynnal y greadigaeth o awr i awr o funud i funud. Oedden ni'n meddwl am hynny chydig bach bore ma'n doedden ni wrth feddwl am ddiolchgarwch am y cynhaeaf. Ni trydyw am un eiliad yn tynnu nôl i gariad oddi wrth y greadigaeth. Na fydda'r greadigaeth yn peidio bod. Felly mae Dyw yn caru'r byd wrth i gynnal. Weithiau mae'n sôn am y ddynolryw. Hynny di bod Dyw yn arllwys ei gariad teg at y byd yn ei ras ac yn ei efengyl. Felly carodd Dyw y byd fel yr rhoddodd y fe ei unig anedig fab fel na cholle'r pwy bynnag a gredon ddoef. Mae o fane yn meddwl am ddynolryw ac yn meddwl am garu yr hyn sydd ddim yn heiddi cael i garu. A mae gariad o yn agor y drws fel bod unrhywun sydd yn credu yn gallu profi gras a thrigaredd Dyw. Dyn ni'n gwybod mewn mannau eraill bod na sôn am yr etholedigion fel gwrthrychau gras a chariad Dyw. Mae'r Beibl weithiau'n sôn am y byd mewn ffordd wahanol. Fel fan yma. Y byd ydy'r drefn foesol sydd yn gosod ei hunan yn erbyn Dyw. Y ddynolryw ar lefel horizontal heb y lefel vertical yn edrych i fyny at Dyw. Horizontal yn byw i'r horizontal ac yn troi cefn ar y Dyw. Ac a pryd hynny, da ni'n gallu sôn am Dyw'n caru'r byd? O, da ni'n gallu sôn am Dyw'n caru dim ond yn yr ystyr o fod o yn dymuno adfer y byd. Mae Dyw'n caru er mwyn achub y pechader. Ond pan mae Ion yn eithon ni, peidiwch chi a charu'r byd. Y broblem ydy pan da ni'n caru'r byd, da ni'n ei gario nid er mwyn i adfero, ond da ni'n caru er mwyn i feddiannu fo i ni'n hynen. Da ni'n caru er mwyn ceisio achub y pechader, ond da ni'n caru er mwyn rhannu ymhechod y pechader. A da ni'n cael yn denu gan y drefn y foesol yma sydd yn gwrthwynebu Dyw ac yn dweud mi gymwn ni'n rhyddid yn hynny'n heb sylweddoli mae'r rhyddid yn edu'r caethiwed mwyaf ofnadwy posib. Chi'n gweld pan da ni'n edrych ar y byd fel creadigaeth, da ni fod i feddwl meddyliau mawr am Dyw. Dych chi'n edrych ar y feddo technoleg. Dych chi'n sylweddoli fod Dyw wedi creu'r silicon yma sy'n dod mewn chips sydd yn golygu bod chi'n gallu cael pob math o wybodaeth yn rhedeg trwy ddyfod. Chi'n meddwl, waw, na chi'n greadigaeth ffantastig. Ond mor aml, be dan ni'n feddwl amdano fo pan dan ni'n edrych ar y byd, sut gallwn ni feddiannu? Sut efallai i gael cyfrifiadau mwy pwerus? Sut efallai i gael beth bynnag a rheoleth ar hyn i gyd? Felly mae Ioan yn dweud, peidiwch â charu y byd. A mae'n egluro y cyfan yn fanylach. Be mae'n sôn amdano fo adnod 16, yn gyntaf trychwant y cnawd. Trychwant y cnawd. O'n i'n dweud am sy'n cynio yn doeddwn i. Oedden ni'n cael cynio lawr fan yma, oedd o'n fwyd hyfryd a'r pwdin yn arbennig, a o'n i yn mynd i fynd ôl am fwy, nes i feddwl na, dwi'n sôn am drachwant y cnawd heno, well mi at ymatal rhag mynd yn ôl. Be dyn ni'n feddwl wrth drachwant y cnawd? Y gair Saesneg, lust. Be mae hynny yn gallu olygu? Mae'n gallu golygu cymaint o bethau, dydy. Mae'n gallu golygu y cnawd mewn ffyrdd rhywiol. Am hwnna'n gallu cael gafel ar bobl. Ond dio ddim yn unig yn golygu'r cnawr mewn ffyrdd rhywiol. Mae'n golygu'r hen natur sydd yn am ni yn dydy. Chi'n cofio fel oedd Crist yn siarad efo'i ddisgyblion. Oedd y Phariseaid yn poeni ynglyn â'r allanolion. A Crist wedyn yn Mathew penod 15 ac adnod 18. Mae'n deud, mae'r pethau sy'n dod allan o'r genau yn dod o'r galon. A dyna'r pethau sy'n halog i rhywun, oherwydd o'r galon y daw cynllunio drygionus, llyfryddio, godinebu, peteinio, lladrata, cam dystiolaethu a chablu. Dyma'r pethau sy'n halog i rhywun. Bwyta a dwylo heb i golchi bydd y Phariseaid yn poeni amdano fo, di hynny ddim yn halog i neb. Hynny di, mae pob dim yn om ni sydd ddim yn gosod Dyw yn y canol yn drachwant y cnawd. Mae'n gallu gafel yn ddon i gyd yn dydy. Yr ail beth, trachwant y llygad. Dio ddim jyst beth sydd yn ddon ni, ond y temtasiynau y tu allan sy'n dod o hyd i eco yn calonau ni. Ni mae yna brydferthwch sydd yn brydferthwch go iawn. Ond weithiau beth sydd yn digwydd ydy bod ni ddim jyst yn gallu gwerthorogi o'r brydferthwch fel rhan o gredigaeth Dduw, ond da ni isio fo mewn ffordd anghywir. Fel Dafydd yn gweld brydferthwch Bathsheba. Dwi eisiau hwnna. Trachwant y llygad. Neu Achan yn Jericho yn gweld prydferthwch y fantell llen oedd wedi chuddio ar air a dwi eisiau hwnna i fi'n hynna. Trachwant y llygad. Ac o, mae'n gallu cymryd gafel ynddo ni mewn cymaint o ffordd. Weithiau mae'n gallu bod yn beth da, ond oherwydd y ffordd da ni'n weld yna mae'n dod yn beth rwy'n weithiau mae'n gallu bod jyst yn beth horrible filth. Mae'r farchnad pornograffi mor fawr a'r broblem ydy y dyddiau yma bod ar gael ar gyfrifaduron ar y we a mae'n effeithio ar bobl. A peidio yn y meddwl achos bod ni'n yr eglwysi bod ni'n saff. Mae'n gallu effeithio ar gymaint. Trychwant y llygad. A trydydd ffordd mae Ioan yn sôn amdano fod i fel balchder mewn meddiannau. Mewn cymdeithas faterol. Da ni'n dall beth ydy hwn yn dydyn ni. Dyn ni'n ymffrostio neu yn ymfalchio neu rhyw sydd yn teimlo rhyw bleser yn maint yn car ni, maint yn tŷ ni, maint yn sgrin deledu ni. Yn gallu bod weithiau ymlaen, o, dwi'n mynd i gynadledd gweinidogion fory, maint yn llyfrgell ni. Maent yn eglwysu ni. Maent y cynadleddau lle dyn ni cael siarad a'n pwysigrwydd ni. Yn statws, yn henw, a'n dylanwad. Weithiau yn plant a'u cyreiddiadau nhw. Mor aml mae'r balchder mewn meddiannau. Jyst yr ymdeimlad yma rywsit, fi pia hwn. Heb sylweddoli bod y cyfan yn eiddo i'r arglwydd, neu heb gofio beth bynnag bod y cyfan yn eiddo i'r arglwydd. Chi'n meddwl am Ioan i hynna'n? Be oedd o wedi brofi? O, be noth Ioan brofi? Doedd o ddim yn poeni ynglyn â balchder mewn meddiannau nag oes? Oedd o wedi rhoi fyny pob dim a dilyn yr argoedd Iesu? Oedd o wedi bod yn ddisgybl am dair blynedd ac wedyn wedi bod yn apostol ac wedi abethu cymaint yn ystod ei fywyd? Doedd hwn ddim yn cael ei ddal gen hyn oes? Daeth Iago ac Ioan meibion Zebedeus at yr argoedd Iesu dweud wrtho. Athro, rydym am i ti wneud i ni y peth oedd yn o'n genet. Meddai yn tre wrthynt, beth rydych am i mi wneud i chi? A dywed asant wrtho, dyro i ni gael eistedd. Un ar dy law dde ac un ar dy law chwith yn dy ogoniant. Balchder yn ei statws fel apostolion. Ni di meibion y daran bo'n erges. Ni sydd yn mynd allan a phregethu. Ni yn cael bod yn bobl o bwys yn y deyrnas. Byd ganolog. Lle mae dy drysor yno mae dy galon. A dych chi'n gweld, mae hwn yn gymaint o help i ni. Da ni'n meddwl, mae yna adnod yn y Beibl sydd yn deitha ni am gwylio dros yn calonau. A da ni'n hawdd yn gallu meddwl, o reit, os na i wylio dros yn calon, yna bydd pob beth arall yn dilyn. Ond be mae hwn yn ddeud ydy, y ffordd i wylio dros eich, dros eich calonau ydy penderfynu be ydych chi'n osod fel eich trysor. Gosodwch rhywbeth fel eich trysor a bydd eich calon yn ei ddilyn o. Nid gwylio'r calon a bydd y trysor yn dod i'w le. Na, gosodwch rhywbeth iawn fel trysor. Gosodwch Dduw fel eich trysor chi. Gosodwch Iesu Grist fel eich trysor chi. A pan ydych chi'n gwneud hynny, mae'r galon yn dilyn. Felly, dyma ni cwestiwn da ni gyd yn gorfod i ofyn ar y diwedd. Ai Dduw neu'r byd sydd yn y canol gyno ni? Achos mae Ioan yn mynd ymlaen i ddeud, os ydych chi'n mynd i ddewis y byd fel y trysor, mae'r byd a'i drachwant yn mynd heibio. Beth sy'n bwysig? Be oedd Ioan wedi weld? A mi gafodd ei alw gan Iesu Grist. A mi ddo a'i frawd Iago. Oedden nhw ar dan, oedden nhw'n mynd allan ac yn pregethu ac oedden nhw wrth i bod yn gwneud yr holl waith yna. Ac oedden nhw'n meddwl, rei, dyma ni, da ni'n bartneriad, oedden ni'n bartneriad mewn busnes cynt rwan, da ni'n bartneriad yng ngwaith yr arglwydd. Ac oedden nhw'n ychydig i Grist, ddyrchafu'r nef, oedd Iago wedi cael ei gymryd a'i ladd gan Herod. Wedi mynd. Dro arall, fel o'n i pregethu rai syliau nôl, chi'n cofio oedd y disgyblion yn Luc penod 21, oedd nhw ar ddechrau'r benod yn mynd fewn i'r deml ac yn dweud, waw, na chi adeiladau gwych? A be oedd Ioan wedi weld, oedd wedi gweld Rhufain yn dod, oedd wedi gweld Rhufain yn tynnu lawr y deml gareg wrth gareg, a'r gogoniant i gyd wedi mynd a Jerusalem yn cael ei gadael yn anghyfannu. Y byd yn mynd heibio. Oedd o wedi dechrau. yn yr or i'w chystafell efo gweddill yr apostolion. Ac oedd yr ystryd glân wedi dod arnyn nhw ac oedd nhw wedi mynd allan. Ac oedd nhw wedi prygestu'r efengil a troi Jerusalem ar ben i lawr. Ond erbyn hyn, oedd yr apostolion i gyd wedi mynd a fodd yr unig un ar ôl. Mae'r byd yn mynd heibio a'i fesau. Pan o'n i'n capel yn fach, o'n i wastad yn meddwl yn ystod y casgliad ac ar ddechrau roedfa yn y blaen, a be oedd yn digwydd oedd bod yr organydd yn chwae corals bach a pob math o ryw gerddoriaeth anhygoel. So Charlie Clements yn organydd yn y capel, ac o'n y bobl yn dod o bendraw'r byd, weithiau'n capel ni, nid i glywed y pregethu, ond i glywed Charlie Clements ar yr organ. A Charlie Clements yn deud, dwi'n cofio fo yn deud, fi anhad yn mynd i'w difo i weld o. Dwi'n cofio fo yn deud, I don't get the same kick out of music I used to. Oedd y chwantau am bethau yn diflannu, y nerth yn diflannu, y byd yn mynd heibio. Mi ddechreuais i'n dod yn sôn am adar, a sut ydych chi'n nabod gwahanol adar. O dyma chi nodwedd arall, sut ydych chi'n nabod plant y goleuni a phlant y tywyllwch. Di Dyw yn hobi, diolch yn digon da. Di Dyw yn ddiddordeb gynnych chi. Diolch yn digon da. Ydy crefydd yn un o'ch nodweddion chi sy'n eich gwneud chi'n Gymro neu'n Gymraes da. Diolch yn digon da. Ydy Crist yn drysor eich calon chi. Ydy Dyw roi gras i ni ateb y cwestiwn yn onest. A'n dwy'n i'r fan lle dyn ni'n dweud, ble bynnag dwi'n edrych yn y byd, dwi'm yn gweld unrhyw beth sy'n mynd i modloni fi yr un fath ar arglwydd Iesu Grist, mwyn i enw.